fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrana hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'n'ity a fiangonana hiraka mpamafy fiadanana sy fanantenana ity. De eto moantsika efa amaraparana ihany ny fandalinana ny momba ny hoe ahoana ny fampianaran'ny iray masina tamin'ny nandalovana teto Madagasikara. Nataontsika teto moa zany de niezaka hatrany a nandalina misimisy kokoa an'ireo afatra zay napetraky ny iray masina amin'ny firotsahana eo amin'ny fitantanana sy ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Tamin'ny farantsika dia nilaza ny hoe tsy vitan'ny miteny fotsiny hoe hitondra fanjakana de iny de mandehandeha fotsiny amin'izao fa hoe tsy maintsy misy rindran-damina ary tsy maintsy mirotsaka ao anatina vondrona mba isiny ilay fandaminana zany a mba hanana tanjona ho an'ny fiarahamonina mba hanana tanjona ho an'izay hoe ho avy ny firenena zay. Isaky ny nambara tamin'izay moa ianao rehefa mirotsaka ao anatin'izany a de tokony hiala ny toetra amin'ny fitiavakely zany na hoe fitiavatena. Toizantsika hatrany ilay fandalinana mompera ao anatin'izay fampianara fiangonana zay ihany no hoe betsaka tokoa amin'izao fotoany izao ny vondrona politika moa zany na hoe ny vondrona mihevitra ny hoe hirotsaka ao anatin'izay le hoe fitantanana ny tanàna izay. Ny olana de ohatrany betsaka no tsy manana n'ilay hoe sorodalana mikatsaka ny soiombonana, eo any koa le tsy manana an'izay le sorodalany ny fitondratena mendrika maolona zay na hoe manome lanja maolona zay, fa ny akabeazany de ohatrany mikendry zay mba hanana ny tena sy ampisongadina azy eo amin'ny fiarahamonina. Inona ny tokony atao zany? Manoloana an'ireo hoe fakapanahy be da be a amin'ireo vondrona samihafa ireo.
Fa le miarabanao madame Fridolina, tonga eto fandarana indray sika ary mbola mamerina ny fiarabana ihany koa a tsy mitsahatra hoan'ireo izay mazoto manaraka sy tapaka izao fandarantsika izao a satria mba te handalina ny finoana ihany koa araka izay ampianari ny fiangonana antsika. Efa naharitraritra tokoa araka ny nambarana teo am-piandohana zany hoe ny arahantsika ny fampizara ety afatry ny zany hoe ny afatry ny iray masina zany ny amin'ny mba handaniana antsika zany hoe fitantanana ara-panjakana sy ny ara-politika, ny ara-piarahamonina, ara-sosialy, ny toekarena arak'izay mba hoe hevitry ny fiangonana tiany ampitaina sy fampizarana amintsika izay. De eo indrindritsika izao zany ary a satria ny lohahevitra tamin'ny fara moa zany tsika ny ara-nandinika ny hoe entanin'ny fiangonana ny laika rehefa andray anjara mivantana eo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana, kanefa tsy maintsy misy ihany hoe izy ny aro fanina satria ao tena isehoana fakam-panahy maro mihitsy a ao amin'izany hoe fitantanana raha-mpanjakana izany. Isehoan'ny fakam-panahy maro satria mety ivoana tsy araka ny tokony izy, kanefa tsy afaka ny andeha rery koa ianao teo a ary efa niarahantsika mifampizara teto zay, fa tsy maintsy miditra amin'ireny vondrona isan-karazany ireny ka ao anatin'ireny no isehoany ilay firehana isan-karazany a fifampifehezana isan-karazany a sy ny sisa. De efa nasongadintsika tamin'ny fampianarana fara moa ny hevitry ny fiangonana mahakasika ny hoe tsy maintsy manana fijery lavitra ny momba ny olombelona sy ny fifaraha-piainana zany a ary manaja ny soatoavina kristianina sy ny hoe mampitodika ny olona makamin'Andriamanitra arak'izay fahefana apetraka eo ampelantanany a raha tahinka hoe mahazo ny fahefana. Fa milohan'ny azahoana fahefana de hoe tsy maintsy mijoro ao anatin'izay fifampifehezana amin'ireny vondrona isan-karazany ireny. Ka eo zany le fakam-panahy hoe misy koa manko a fikambanana ary zay ny tena tiana songadina eto hoe ilana fahamalinana sy fandanjananjana. Misy fikambanana zay tsy mahalala zany tolo-kevitra zany na mandahaka itsorano fotsiny izao izany a amin'ny anaran'ny fahaleovantenan'izy ireo a tsy mifandray amin'andriamanitra tena misy tokoa zany, zany hoe ivelany zany fa tena fomba amin'ny maha olombelona fotsiny akitsy rano zao ny hoe hitadiavana fahefana, hitantanana ny tany sy ny fanjakana. De voatarika hitady ao amin'ny tenan'izy ireo ihany a na hindrana amin'ny firehakevitra iray a ny fanamafisan'izy ireo a ny antoka sy ny tanjom-piainan'izy ireo, ary amin'ny tsy fanekenaizy ireo a hiaro ny tena maripitsarana marina ny tsara sy ny ratsy. De mahatonga azy a iseho eo amin'ny olona sy ny tanjom-piainany ho fanjakana mpanao bodingerina miariary mazava na amin'kafetsen-dratsy a araka ireny asehon'ny tantara ireny. Satria nisy fotoana manko efa mifampiresantsika teto a mahakasika an'le hoe jado na fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny fomba feno afetsen-dratsy a mialokaloka ao ambany kilo hoe lalàna sy ny tany tandalàna, nefa indraindray a mivoana eo ihany koa le hoe manao bodongerina, zany hoe manao tsirefesy mandidy a ary manao tengiky felehibe a manao tiakanjo sy tiakano a izay matetika misy frehana mifanohitra amin'ny fiainam-panahy kristianina sy ny toetsaina kristianina. Ka reny zany a na de eo aza ny fanentanana an'ireo laika mpikatroka te hirotsaka amin'ny raharaha fitantanana raharaham-panjakana de mba mila fahamalinana ihany koa zany mba tsy hotratra n'izay velam-pandrika izay, satria tena manohitra mihitsya ny frehana kristianina araka ny fampianaran'ny papa ihany.
Raha marina aza moa mifehazotokana hoe ny fitenenana ny fikatroantsika laika eo amin'ny setry ny fitantanana de ilana fahamalinana tokoa, ka tsy ho jamba ny mena miravoravo isika eo ampanatanterahana andreny asa fanirana, satria tena asa sarobidy a izany hoe firotsahana amin'ny politika izany a mba ho fanorenana ny soiombonana ho an'ny praimonina. De izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.